Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Sfânt. O să vorbim despre două versete sau un verset din capitolul 14 de la Facere, pentru că marți e ziua în care vorbim despre Facere. Și puțin despre aceste două versete. O să vă citesc versetele. De fapt, o să vă povestesc foarte pe scurt capitolul acesta. În capitolul 13, un capitol înainte de cel despre care vorbeam, Avram se desparte de Lot după ce atâta timp fuseseră împreună, pentru că păstorii lui Lot și păstorii lui Avram nu se mai înțelegeau și începeau să nu le mai ajungă pământurile și pășunile. Și asta datorită faptului că mulțimile crescuseră foarte mult turmele lui Avram. Și aceasta pentru că Dumnezeu binecuvântase și în sine era o minune această înmulțire a turmelor. Un om pribeag, un om plecat din casa sa, lăsând totul fraților lui, călător în locuri depărtate, un nebun din perspectivă omenească, pentru că asculta de un Dumnezeu care îl chema departe, care îl chema, nici el nu știa unde, vino și urmează-mă și te voi duce într-o țară care va fi țara ta, dar nu i-a spus exact unde. Pur și simplu el mergea doar prin credință după glasul lui Dumnezeu. Un om care pretutindeni pe unde a umblat a fost călător prin pustiu, locuitor în corturi. Un om care n-avea proprietăți imobile, ci doar turmele sau puținele turme cu care a plecat el din Canaan, din Mesopotamia și cu care s-a mutat în Haran, unde s-a înmulțit și după aceea în Israel, unde a coborât cu turmele dinspre Siria de sus și unde Dumnezeu a binevoit de aceste bogății a lui Avram s-au înmulțit și oamenii care îl înconjurau și slujile care îi slujau. Și a sărăcit, adică s-a flămânzit în pământul Egipt, în pământul Israelului, pentru că au venit vremuri de istimare, secetă și părea că Dumnezeu și-a luat mâna de la el, dar de fapt în spatele părutei pedepsea lui Dumnezeu se ascundea mila lui Dumnezeu, că el merge în Egipt, coboară în Egipt pentru foamete și pentru secetă, ca să se adăpostească de moartea sigură care l-ar fi pândit în Israel, și acolo în Egipt câștigă prin mila lui Dumnezeu și mai multe turme, și mai multe bogății, și mai mulți slujitori. Înainte de a merge mai departe, în sine să știți că Dumnezeu de multe ori lucrează așa, adică prin cele care par de rușine, prin cele care par că duc spre cădere, prin cele care par că duc spre pieire. De multe ori Dumnezeu lucrează în viața noastră și ne duce prin locuri și prin situații limită, care ne încearcă credința și care ne pun la încercare răbdarea și unde se dovedește credincioșia noastră față de El sau necredincioșia noastră față de El. Și în ceea ce părea că este pieirea noastră, este începutul unor noi izvoare ale bunătății lui Dumnezeu față de noi. Așa este toată viața lui Avram, așa este toată Scriptura, așa este întreaga istoria poporului evreu, așa este istoria creștinilor, așa este istoria Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca viața aici pe pământ, așa este lucrarea Lui peste toate veacurile și lucrarea cu noi, cu creștinii, peste toate veacurile. Adică prin ceea ce pare nebunie înaintea oamenilor și încercare pentru noi și ispitire, pare, Dumnezeu ascunde tot binele. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu pare că ia cu o mână, dă cu 10. Asta e. Pare că ia cu o mână, dă cu 10. Dar voi o să ziceți, poate, el ia cu mâna, ia cele materiale și poate că vrea să zică că îmi dă cele imateriale și spirituale. Nu, se verifică în toate. În toate, nu numai cele imateriale, ci și în cele materiale. Dar cu atât mai mult se verifică mai ales în cele imateriale, în cele spirituale, în cele duhovnicești. Și așa și cu Avram. Cu cât el a fost mai încercat și a ajuns mai la limite, la, în momente mai grele și mai de vârf, de limită extremă, și cu cât el a trecut aceste limite, cu atâta Dumnezeu a înmulțit darul față de el. Ce să mai spunem despre limita la care l-a dus Dumnezeu cu fiul său, Isaac, până la aduce jertfă și ce dar i-a dat Dumnezeu după aceea. Numai despre aceasta am putea vorbi multe, dar și acest lucru este greu de înțeles pentru mulți dintre noi creștini, dar un filozof ca și Kierkegaard, care era danez și protestant, filozof creștin, totuși a înțeles. El de fapt spunea, dacă este să strângem în pilda unui om sau în parabola vieții unui om toată învățătura Scripturii, este parabola vieții lui Avram, viața lui Avram și mai cu seamă aducerea lui de către Avram ca, a fiului său ca jertfă. Acesta este chipul lucrurilor lui Dumnezeu cu noi, zice. Dacă vreți să înțelegeți cum lucrează Dumnezeu cu noi, zicea Kierkegaard, și cum lucrează Dumnezeu în istorie și smerenia la care ne supune, pentru că noi totdeauna vrem să luăm pe căile noastre știute și în general ale lumii, pe căile de slavă, de cinste, pe căile de care cumva ne impun și de tip triumfalist. Așa am vrea noi să mergem pe căile acestea, care impun în fața oamenilor și care aduc cinste din partea lor și laudă, dar Dumnezeu a binevoit altfel și în general lucrează altfel, cum noi nu știm. În primul rând, noi am putea am zice, oare Dumnezeu a ales special altceva, numai așa, ca să stea împotriva firescului lumii? Adică, dar a crede astfel, înseamnă, de fapt, a spune că Dumnezeu este ca un copil care a îmbrățișat nu și dacă lumea a zis da, el zice nu, uite așa. Și în puterea lui poate să facă din nu orice vrea el, că este Dumnezeu. Dar nu este așa. Dumnezeu nu este un copil răzgăiat sau un adolescent împotrivitor și revoltat, care dacă oamenii au ales într-un fel, el vrea, uite, altfel numai așa, ca să ne stea împotrivă și ca să ne smerească. Nu, nu. Nu ăsta e răspunsul. Primul răspuns și cel mai adevărat este acela că căile pe care le alege Dumnezeu sunt singure și unice și adevărate și singurele adevărate, numai că noi nu le vedem pentru că avem niște... De fapt, hai să spun cu alte cuvinte, că firele roșii după care curge realitatea, adică niște fire care nu se clintesc constante și care merg de la începutul istoriei până la sfârșitul ei și pe care noi nu le vedem, merg altfel și noi tot timpul noi credem că altele sunt firele și nu luăm după ele. Avem alte idei, dar aceste fire sunt, există, există o lucrare de Dumnezeu, există o taina lucrării Lui cu noi, pe care noi nu o înțelegem sau este greu să o înțelegem și de aceea ni se par așa de complicate sau alambicate sau greoaie sau căile Lui Dumnezeu. Că dacă este să le analizăm, chiar dacă la prima vedere felul cum alege Dumnezeu în viața lui Avram și ceea ce îi cere, totuși Avram a fost un om fericit. Mai fericit decât toți fericiții. Chiar dacă viața lui a fost destul de grea din perspectiva omenească, așa cum viața apostolilor a fost a unor oameni fericiți, chiar dacă nouă ni se pare că e o viață complicată, greoaie, toți au murit răstigniți sau uciși sau chinuiți, dar acești oameni au fost fericiți, foarte fericiți. Toți pismuiesc și ar trebui să pismuiască această fericire. Și nu să o pismuiască, să o dorească. Cine nu dorește această fericire? Cine ar putea alege între fericirea lui Pavel și a lui Petru și a lui Ioan și să dea la o parte această fericire a cunoașterii și a întâlnirii cu mirele lor și a bucuriei revederii clipă de clipă în taina inimii lor cu Dumnezeul lor? Cine ar putea alege între această fericire și fericirea oricărui bogătaș de pe pământ? Și fericirea oricărui om ajuns, vestit? Care este? Acea fericire este pălește în fața acestei fericiri, acestor oameni, despre care Pavel spunea cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Adică, n-avea ce să-L despartă. Se uita la necazurile și durerile veacului acesteia ca la niște frunze bătute de vânt. Erau nimicuri față de piatra care nu se clintea a dragostei lui Dumnezeu și a legăturii lui cu dragostea lui Dumnezeu și cu Dumnezeu în sine, care nu putea fi clintită de nimic. Ori aceasta e o bucurie și o lumină care nu a fost... Cine ar alege altceva? Cât de fericit trebuie să fie fost Ioan. Dar, cum zicea Hegel, numai cel ce coboară până în adâncurile iadului și cunoaște suferințele cele mai atroce poate să cunoască și bucuria cea mai înaltă și fericirea raiului, zicea. E Hegel, un filozof, un păgân până la urmă, dar a prins puțin în adevărul acesta. Este un adevăr, e adevărat. Acești apostoli au fost triști când a trebuit să se despartă mirele lor. Acești apostoli au trecut prin încercări grele. Dar acestea au fost de scurtă durată față de bucuriile pe care Dumnezeu le-a dat. Și să știți că dacă analizăm viața apostolilor, perioadele de fericire, de bucurie, de lumină pe care le-au avut sunt nenumărate ca număr, ca și calitate, ca și amplitudine și față de perioadele de tristețe și de mâhnire, care au fost puține și nu de lungă durată. Uitați-vă, din momentul în care l-au cunoscut pe Hristos, acești oameni au fost exact cum își doresc toți. Cine nu-și dorește? Aproape că a devenit un adevărat, o nouă religie pentru om. Omul care nu cunoaște pe Dumnezeu sau nu are nicio legătură cu Dumnezeu, iubirea este a doua religie, adică îndrăgostirea, faptul de a te lepăda de tine, de a uita de tine, de a te dărui celuilalt, de a cânta această iubire, de a te îndulci de această dragoste. Ei, acești oameni au fost ceea ce dorește lumea, pentru că și de ce a făcut asta lumea? De ce a ales? De ce a înlocuit? Sau cine nu ajunge la Dumnezeu are această a doua cale pe care o transformă într-o adevărată religie. De ce au ales oamenii această nouă religie? Pentru că firea omului este zidită, inima lui, firea lui, mintea lui, voința lui este zidită să iubească. Și numai așa se odihnească și să se dăruiască. Asta e firea lui. Asta e firescul lui. Și când oamenii ajung în lume, odată în viață, să simtă această lepădare de sine și dăruire, pentru puțin timp, pentru o săptămână, pentru o lună, nu o poate uita niciodată, pentru că s-a apropiat de firescul lui. Ei, gândiți-vă că acești oameni, hai să ne gândim la apostoli, acești oameni, timp de 3 ani și 6 luni, aproape din primele zile s-au îndrăgostit de Dumnezeu, l-au cunoscut, n-au mai putut pleca de lângă El și au fost într-o beatitudine. Au fost într-o bucurie fără seamă, dovedită după aceea prin faptul că nu puteau să se mai desprindă de El, nu mai vreau să se desprindă de El. Dovedită și prin invidiile dintre ei și din mâhnirile pe care le aveau atunci când îi se părea că stăpânul este mai mult cu unul decât cu celălalt. Când un om care cerea banii de templu, bani de dare, de pentru niște... toți cei care erau primi într-un neam, într-o familie, de la templu venea un fel de dajdie specială, băieții care erau primii în familie, ca și naștere, dacă se întâmpla să nască primul băiat, trebuia să plătească în tot cursul vieții lor, în tot anul, un anumit impozit la templu. Așa era. Și Petru era primul în familie, era mai mare ca Andrei, iar Mântuitorul era și singurul și primul în familia lui, dacă era să privim omenește, și a venit acest om care cerea dajdia la Petru, să-i ceară banii, să-i ceară impozitul, și printre altele l-a întrebat, dar învățătorul vostru nu plătește, că și despre el se știa că e primul în familie, adică din Maica Domnului, primul și singurul în relația cu Iosif. Nu e vorba de copiii născuți din Iosif dinainte, din cealaltă familie, din cealaltă căsătorie. Și a zis, da, și stăpânul plătește. Și s-a dus și a cerut Mântuitorului și Mântuitorul i-a spus, du-te și prinde un pește și din el va ieși un safir, un fel de ban al vremii și ia-l și vinde-l sau răscumpără, schimbă-l în bani și din acei bani plătește și dijma ta și dijma mea. Ei și-au auzit ceilalți apostoli, ceilalți 11. Și li s-a părut ceva extraordinar că Hristos și-a plătit dijma împreună cu Petru, ca doi frați. Și ei erau așa, pe lângă, oarecare și ei. Și s-au tulburat și s-au învârtoșat. În condițiile acelea, învârtoșându-se și tulburându-se și revoltându-se împotriva lui Petru, aproape că să-l ia la bătaie, Mântuitorul a ieșit și i-a împăcat și le-a vorbit despre copil, a luat un copil și l-a ridicat în brațe și a zis: cine vrea să fie mai mare, cine vrea să fie primul, să fie asemenea copilului acestea. Și în împărăția cerurilor, cel ce vrea să fie mai mare decât ceilalți să fie celor slugă. Și în contextul ăsta le-a vorbit. Dar ziceam că îndrăgostirea lor, bucuria lor de a fi cu El, pentru că trupul se vindecă într-o clipă. Trupul se vindecă într-o clipă și vindecările care Mântuitorul le mărturisește sau le face cu trupul sau orice altă minune se fac într-o clipă. Dar sufletul nu se vindecă într-o clipă. Sufletul se vindecă îndelung, cu ani, cu zecile de ani, cu viața. Și sufletul este vindecarea sufletului se face de către Dumnezeu împreună cu omul. Așa și sufletele lor nu erau încă la măsura dragostei de 24 de carate. Erau la 12, la 13, la 14, la 10. Ori această dragoste mult mai slabă, mult mai omenească, mult mai temătoare, mult mai fricoasă, imatură, conținea și gelozie și invidie, conținea tot felul de... E ca și cum un aur de cu cât este mai slab la... și este de mai puține carate, conține tot felul de impurități. Așa se întâmpla și cu ei. Și ei au învățat încetul cu încetul să iubească Mântuitorul de 24 de carate. Dar pe parcursul acesta, una dintre dovezile că era aur, era și că era puțină gelozie și invidie între ei atunci când părea că unul este privilegiat și altul mai mult și altul mai puțin. Dar și tristețea pe care au avut acești oameni, mai mare ca oricând, ca niciodată în viața lor, atunci când i s-a spus și au aflat că se vor despărți de El. Deci, oamenii aceștia au fost foarte bucuroși. Au trăit o stare și o bucurie și o lumină cum n-au mai trăit niciodată și nici nu mai știau să trăiască altfel după ce s-au despărțit de Hristos. Nici nu știau unde să se întoarcă și ce să mai facă. Când Petru le-a spus în noaptea aceea, în seara aceea, după ce Hristos înviase, să merge să prind, eu mă duc să prind pește, era o reîntoarcere la vechea lui meserie, dar suna atât de străin cuvântul acesta sau vorba aceasta în gura lui, el care nu mai prinsese de 3 ani jumate numai în blac pescuitul, și a zis, mă duc să prind pește, dar în spatele, de fapt, cuvântului acestuia era, mă duc să prind pește, pentru că prima oară când l-am văzut pe Domnul și Stăpânul meu, a fost într-o noapte când am pescuit toată noapte și n-am prins niciun pește. Deci, cu alte cuvinte, asta a spus el, mă duc să prind pește. Când a zis în scurt, pe lung, asta a zis. Au stat în Galileea așteptând să-l vadă pe Hristos, că a zis că va veni acolo după înviere să-i se arată. Nu l-au văzut. Probabil că au trecut o zi, două, trei. Sufletul lor a început să tremure, să se tânjească după Dumnezeu. Și atunci Petru a zis, s-a gândit el, exact cum zic fotbaliștii. În ce tricou eram și cum când am băgat gol. Așa, perfect. Îmi iau tricoul ăla, murdar cum era, mă duc să încerc din nou. Ei, ceva de genul ăsta, mult mai, la un nivel mai înalt, a făcut Petru când a zis, când l-am văzut eu prima oară? Am pescuit toată noaptea, n-am găsit nimic și la malul mării când să acostăm cu corăbiile, era el și vorbea mulțimilor. Și el m-a rugat simplu să intre direct în corabia mea și a zis, da, poftiți, vorbiți de aici. Și după aceea așa și s-a gândit la toate acestea. În spatele. El nu mai se putea întoarce la vechea lui meserie. Nu mai se putea. El asta o făcea nebunește, repetând parcă. E ca și cum dacă tu ți-ai cunoscut prietenul tău cel mai drag într-o seară când ai aprins lampa la fereastră și ai pus masa și te gândeai că o să mănânci singur și ai pus o farfurie în plus și nu mai știi ce mai ai pus pe acolo și flori la masă și a venit un om și a zis mă primiți și tu ai zis te primesc, poftește. Și pe aceea ți-a devenit prieten și om drag. Dacă vrei să mai vezi o dată, disperat fiind, mai faci o dată toată chestia aici. Poate vine. Poate vine și în seara asta. Așa a făcut și Petru atunci, când a zis, mă duc să prind pește și ei toți au zis, mergem și noi împreună cu tine. Hotărârea de a prinde pește nu erau că erau terminați de foame, nici nu interesa pe acești oameni să mai mănânce. Nici nu știu cât mai doreau ei să mănânce. Aveau. Cât le trebuia, aveau, nu le trebuiau. Nici să vândă pește, nici să se îmbogățească, nici nu. Ci și ei au zis, ca și cum ar spune, totdeauna Evanghelia e laconică, dar și apostolii sunt laconici, așa între ei. Nu prea dădeau drumul multor cuvinte, multor idei, unei stări emotive, limbariței sufletești, multe lucruri spuse, ci în puține cuvinte spuneau lucruri foarte adânci care vorbeau despre sufletul lor. Și dacă știi să vezi, de fapt vezi tot acest adânc al trăirilor. Și ei când au zis, mergem și noi împreună cu tine, e ca și cum ar fi spus, bine te-ai gândit, și noi ne gândeam, dar nu știam cum să spunem. Să facem iară cum a fost în noaptea aceea. Mai ales că între cei care erau acolo, era și Andrei, era și Ioan, era și Iacov, cel puțin aceștia au fost și ei de față atunci când s-a întâmplat pescuirea minunată. Cel puțin acești patru. Și credem că în primul rând aceștia au zis, mergem și noi împreună cu tine, chiar că s-ar putea să-l găsim, așa mai degrabă. Și încercarea lor n-a fost fără folos. Au pescuit tot noaptea, fiecare clipă și fiecare oră care trecea însemna că ceva se va întâmpla, pentru că ca și atunci în noaptea aceea n-au reușit să prindă nimic. Cu fiecare nevot gol, Petru era mai fericit. Sunt convins de asta. Cu fiecare nevot gol, Petru era mai fericit. Cu fiecare aruncare de plasă și pe aceea spatele și nimic și nimic și nimic și zorile începeau să se arate. Era clar că ceva va fi. Că nu prinde ei pește, dar vor prinde pe Hristos. Că îl vor pescui pe Hristos sau Hristos îi va pescui din nou pe ei. Ei, cei fugiți, cei speriați, cei temători, cei ce s-au ascuns atunci când Hristos a fost legat și dus în casa lui Caiafa, cei care s-au lepădat, cum a fost Petru și alții și alții. Ei așteptau din nou să fie pescuiți, așa cum au fost pescuiți atunci. Și Dumnezeu nu i-a lăsat prea mult în tristețe și în mâhnire și în așteptare. Și când cu grăbire Petru, ca și atunci, s-a grăbit să meargă spre Capernaum, spre casa lui, așa cum și atunci, cu corabia goală, trist, mergea spre satul lui, acum vesel, cred că, sau oricum, plin de nădejde, s-a dus spre casa lui și a văzut un om de departe, stând pe malul mării. Ceea ce, probabil că nu era ceva obișnuit atunci, foarte de dimineață. Și acela le-a mai și adresat cuvântul acela care pentru ei era numai al stăpânului. Așa cum Maria Magdalena a recunoscut că este Hristos numai din felul cum i-a zis ei Marie. Maria. Atât. N-a trebuit să audă mai multe. Felul cum zicea stăpânul, domnul și împăratul slavei Hristos, cum îi zicea pe nume, tonalitatea cu care o numea a făcut-o să știe că este Hristos. Nici măcar, chiar dacă chipul lui nu s-a schimbat. Și era tot, părea tot că e grădinarul, numai pentru că i-a zis Marie, ea s-a întors și fără să mai se uite că s-a schimbat, că nu s-a schimbat. A spus rabunii, învățătorului, cum îi zicea ea. Adică a crezut. Așa și aici, tot ca și atunci, în noaptea când, în seara când Mântuitorul a venit la ei după înviere și ei încă parcă nu credeau de frică și de bucurie că El chiar a înviat, tot așa și aici, El le-a spus fiilor, adică copilașilor, aveți ceva de mâncare, dar cuvântul acesta pentru ei a fost, i-a atins în inimă pe toți, pentru că numai El le zicea așa la niște oameni mai în vârstă, mai ales pentru cine zicea lui copilașule. Dar stăpânul și Domnul lui zicea așa și a zis, copilașilor, aveți ceva de mâncare? Și ei s-au pătruns la inimă, dar parcă de frică și de cutremur, încă n-au zis nimic, deși nu-l recunoșteau pe acel om, și prin pâca dimineții, dar și prin și de datorită depărtării. Și Petru a continuat să zică exact formulele pe care le-a zis el atunci. Doamne, toată noaptea am pescuit și n-am pescuit nimic. Aceeași formulă. El avea obiceiul acesta de a cerca până la limită pe Dumnezeu, de a merge să-L pipăie, să-L găsească, pentru că și când Mântuitorul era pe ape și venea spre el, el a zis, Doamne, dacă ești Tu, spune să vin spre Tine. Adică avea acest fel de a fi, de a merge până la capăt, de a încerca pe Dumnezeu până la capăt, parcă ca un copil care deschide o ciocolată și deschide o primă parte a ciocolăței, staniolul din partea asta și mai deschide și el. Nu s-ar repede să mănânce de acolo până nu deschide toată. Așa a făcut și Petru. Adică a zis, da, a zis, aproape era sigur că este. Dar a zis, Doamne, toată noaptea am pescuit și n-am prins nimic. Și el a zis, aruncați neajul la dreapta corabia. Asta era al doilea, a doua deschidere. Cu siguranță, așa l-a zis și atunci. Aruncă neajul la dreapta corabiei și le găsit. Și ei au găsit și nu puteau să tragă de mulțimea peștilor. Asta era al treilea, în partea cealaltă. Iar al patrulea și ultimul a fost cuvântul lui Ioan, evanghelistul, care a strigat, Domnul este. Era convins că este Domnul, dar acum nu avea rost să mai continue această parcă bucurie, tatonarea, dragoste, exact ca într-un dans al dragostei, așa în jurul celui de care ți-i drag și îl înconjori și îl înconjori și te prefaci că îl cunoști și că nu-l cunoști, parcă de bucurie de a te întâlni și parcă nu știi cum să-i te adresezi și cum să-l găsești și cum să-l prinzi și cum să-i vorbești. El știa că este. Și ei știau, toți. Dar acesta a fost cuvântul declanșator al care nu mai aveai, gata, s-a terminat. A spus Ioan, s-a sfârșit. Într-un fel, cred că Sfântul Ioan Evanghelistul este cel care poate să declanșeze în sufletele noastre recunoașterea și întâlnirea deplină cu Dumnezeu nostru Iisus Hristos și în inimile noastre. Și noi avem acest obicei de a tatona parcă tot timpul. Îl știm, dar nu-l știm. Îl căutăm, dar nu-l căutăm. Ne bucurăm de El, dar nu ne bucurăm de plin. Îl credem, dar parcă nu-l credem încă de plin. Lăsăm încă umbre, parcă cu voie în inima noastră față de El. Și uneori chiar și de bucuria sau nebunia sau ideea că cum și chiar așa, chiar așa. Și pot să-i cer orice și pot vorbi cu El orice și pot să stau alături de El oricând și oricum. Și parcă nu-ți vine să crezi și parcă tot tatonești și parcă pui puțin la îndoială. Și cred că dacă nu v-ați gândit vreodată că nu știți ce să-i cere Sfântul Ioan Evanghelistul și pentru ce să vă rugați Lui, era această incredibilă capacitate de a pune degetul, de a da mâna. El a prins mâna lui Hristos și a zis El este. Adică n-a mai stat să graviteze în jurul Lui precum pământul jurul soarelui. N-a mai stat parcă să tatoneze, să aștepte, să mai încerce. Și dragostea lui Ioan Evanghelistul a mers la capăt direct, fără să mai pună nicio îndoială. El de fapt știa și dinainte, dar aștepta din smerenie pe ceilalți să se lămurească, care erau mai mari ca el ca vârstă, și să spună ei, așa cum l-a așteptat pe Petru la mormânt, să vină el, să alerge el, deși alerga mai încet, să intre el primul în mormânt, deși el putea să intre primul, putea să vadă. El a intrat, a văzut și a crezut. Nu avea nevoie de nicio altă mărturie. A crezut, știa. A văzut Giulgiu singur zăcând un trup care a trecut prin Giulgiu. Cum se putea? Pentru că Giulgiu nu se pot desface de pe trup decât o dată cu pielea după ce sunt lipite. Și a văzut Giulgiu singur zăcând sub forma trupului. Deci trupul acela a ieșit pur și simplu prin Giulgiu. Și marama de pe cap era învelită undeva aparte, separat. Și el a văzut și a crezut, gata. Nu mai avea nicio îndoială. Petru a intrat, a văzut, s-a mirat într-o sine și s-a dus acasă mirându-se și întrebându-se oare ce s-a întâmplat. Dar el a crezut. El are acest dar de a lămuri inimile noastre, de a le întâlni viu cu Dumnezeu. Când însetați de Dumnezeu, chiar dacă ați fi putut să vă întâlniți cu El și poate că prea mult atunați, prea mult așteptați, prea mult cârtiți, prea mult vă îndoiți, parcă mai aveți umbre față de El, chemați-L pe Sfântul Ioan Evanghelistul în rugăciune. Că El va putea să strige în inimile voastre, Domnul este, și să credeți, și să puteți crede, și să vă aruncați ca Petru în ape, și să-L căutați pe Dumnezeu, să mergeți direct la El. Oricum, foarte pe scurt, așa, am vorbit despre lucrurile acestea. Și m-aș bucura să mai ajungem să vorbim vreodată despre această stare a sufletelor noastre de îndoială păcătoasă, de cârtire, amestecată cu bucuria întâlnirii, dorința reîntâlnirii, credința că ne vom întâlni cu Dumnezeu, credința că El ne este aproape, amestecată cu necredința, cu gândul că s-ar putea să nu fie, că s-ar putea să ne fie lepădat, amestecul acesta în care se află multe suflete de creștini. și care poate să se transforme într-un bocet și într-o tristețe, sau poate să se transforme într-un dans al dragostei în jurul celui iubit. Și e foarte periculoasă în prea multa prelungire acestei stări de așteptare și de tatonare și de... E foarte periculoasă. Oricât de frumos ar fi dansul tău în jurul stăpânului tău, s-ar putea să se transforme în tristețe. De aceea este nevoie să-L recunoști, să zici cu glas tare, Domnul este, cred Lui, să-L recunoști, să pui mâna pe El, să te apropii de El, să fugi spre El. E foarte important și aici cred că ne ajută Sfântul Ioan Evanghelistul. Da. Nu mai rămânem asupra acestor lucruri și mă întorc acolo unde vreau să vă vorbesc. Și se despart Lot și Avram. Lot alege pământurile bogate ale Iordanului și ale Mării Moarte, din jurul Mării Moarte, care atunci nu era Mare Moartă. Avram rămâne în pământurile mai secetoase de mijlocul Israelului, de pe zona Hebron. Și după un timp, ca orice lucru râvnit, ca orice pământuri râvnite, locurile unde s-a așezat Lot, în apropiere de cetatea Sodomei și după aceea chiar în cetatea Sodomei, au căzut în mâinile unor regi vecini care au venit și le-au ocupat și au prădat aceste cetăți și au furat mare parte din populație și toată bogăția acestor cetăți. Iar printre cei luați slugi, printre cei luați robi, este și Lot. Și Avram aude necazul care a venit peste aceste cetăți și strânge toți oamenii săi și aleargă din spate și îi prinde noaptea nascuns pe cetele acestor oameni, acești regi care îi ducea în robie pe ceilalți și îi biruiește și le ia toată prada și toți slujitorii și îi aduce înapoi și se întâlnește cu Melchisedec la muntele Taborului, în fața căruia se pleacă, acesta îl întâmpină cu pâine și vin, iar se pleacă în fața lui Melchisedec, care era preot în veac. Nu se știe de cine era făcut preot, dar preoție pe care Avram o recunoaște era chipul preoției Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care n-a fost făcut preot de cineva, și profet, și rege, ci era el din veșnicie. Așa, acest Melchisedec, care era chipul din vechime al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și Avram îi se pleacă și îi dă zeciuială din tot ceea ce avea, toate turmele lui, tot ce avea el. Și acolo, tot lângă cetate, lângă muntele Taborului, se întâlnește și cu regele Sodomei, care fusese căzut prin niște gropi de asfalt, așa se numeau, erau niște, pe marginea Mării Moarte, erau un fel de gropi, așa erau numite, de asfalt sau de zmoală. În timpul luptei, el căzuse într-una dintre aceste gropi, fusese salvat și acum se întorcea înapoi necăjit, cetatea lui era distrusă, era rasă de pe fața pământului, turmele, oamenii săi erau toți luați și în căutarea acestora se întâlnește cu Avram, care venea cu toți vechii locuitori ai Sodomei și cu toate turmele lor în la poalele Taborului. Se întâmplă această întâlnire și regele Sodomei, în bucuria lui că iată, na, îi se aduc turmele înapoi, îi se aduc oamenii înapoi, a zis ia cât vrei din ele și dă-mi ce mai vrei tu, dacă vrei să-mi dai ceva, îi zice lui Avram. Și Avram îi răspunde și zice, Avram însă a răspuns regelui Sodomei, iată, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul meu, cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, că nicio ață sau purea de încălțăminte nu voi lua din toate câte sunt ale tale, ca să nu zici, eu am îmbogățit pe Avram. Deci, nu iau nimic. Nimic, nicio ață și nicio curea de încălțăminte. Asta erau cele mai mici lucruri. Ca nu cumva să zici tu, eu am îmbogățit pe Avram. Ce vreau să vă spun despre aceste versete? Ar părea un fel de mândrie. Știți că noi avem în sărăcire noastră, dacă suntem săraci, dacă suntem cum suntem, avem această mândrie. Domnule, sărac, da demn. Să nu cumva să nu primești de la nimeni nimic, să nu cumva să zică ăla m-a îmbogățit pe mine. Eu nu știu ce și nu știu cum. Nu are nimic de a face Avram cu acest tip de așa zisă demnitate, dar de fapt o slăbiciune a firii, o puținătate a firii. Asta nu e o calitate, asta nu e o virtute, că nu iau ca să nu zic că aia mai târziu că m-am îmbogățit. Nu din cauza să zice Avram. Părinții ne învață și asta o bănuim și o simțim și o simțim în caracterul lui Avram și în tot ce a făcut el până acum și tot ce face el de acum înainte în Scriptură, în următoarele capitole, că Avram n-a spus-o asta pentru că era frică de gura lumii. Deci nu mai putea Avram de gura lumii. Avram n-a tremurat de gura lumii. El nu l-a lăsat nici pe fiul său dacă trebuia să-l aducă jertfă. N-a zis, Doamne, și ce vor zice oamenii dacă aducă jertfă pe Isaac, pe fiul meu? O să zică că sunt nebun, că suntem un neam de canibal, de prun, care și-a ucis copiii, de tați care și-a ucis copiii. N-a zis, nimeni nu-l interesa. Nu-l interesa ce zic oamenii. Pe el interesa relația lui cu Dumnezeu. N-a avea legătură cu ce zic oamenii. Deci nici cum nu-i putem pune în cârcă lui Avram frica că vai ce vor zice oamenii. Că m-am îmbogățit. Nu, ce alte era, zic părinții, frica lui. Era faptul că el a trăit și a simțit această îmbogățire a lui în locul, că de aceea a început cu privegia lui și cu bogăția pe care a acumulat în timpul privegiei, a văzut și a simțit-o clar și a văzut-o cu ochii lui, că îmbogățirea lui pe parcursul acestei privegii grele și obositoare, îmbogățirea lui era numai mâna lui Dumnezeu, adică cum se explică că un om fugar, locuitor în corturi, al nimănui, fără pământuri, fără armată, fără nimic, nu avea nimic care să... Era tot mai bogat, tot mai bogat, iar oamenii ceilalți care aveau de toate, poate erau tot mai sărași, tot mai săraci. El era tot mai bogat. Numai mâna lui Dumnezeu arăta aceasta. Ori el s-a îngrijit ca nu cumva această minune a lui Dumnezeu, această lucrare a lui Dumnezeu, să fie dată la o parte, să fie socotită de oameni nimic, sau trecută chiar cu vederea, pentru că vor zice toți, nu Dumnezeu, l-a îmbogățit regele Sodomei. Ai văzut cât i-a dat regele Sodomei? Nu știu ce. Nu. Și Avram a zis, nu primesc nimic de la tine, nu am nevoie, pentru ca nu cumva să zică ceilalți, cineva vreodată, că tu m-ai îmbogățit. Pentru că nu am nevoie. E ca și mă spune, n-am nevoie de nimic, eu am de toate, am mai mult decât ai tu. Nu am nevoie. Eu pentru altceva am făcut această, am alergat în urma trupelor străine și am luat înapoi robii și am luat înapoi pe Lot și am luat înapoi turmele. Nu pentru ca să-mi dai tu cât vreau eu și am nevoie de bogății. Cât de puțin ar putea să zic acest cuvânt? Foarte puțin. Cu ce se aseamănă sau cu ce ne învață Avram pe noi, personal? Foarte mult. Aproape toată viața noastră spirituală, duhovnicească, ar trebui să se, așeze sub acest, sub acest motto, sub acest verset al lui Avram, care zice... Iată, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel preanalt, ziditorul celui și al pământului, că nicio ață sau curea de încălțăminte nu voi lua din toate cătățile tale, ca nu cumva să zici, tu sau toți ceilalți, eu am îmbogățit pe Avram. Sub acest frontispiciu ar trebui să stea toată viața noastră spirituală. Cu alte cuvinte, exact versetele aceste două se mai pot formula cum le rostim înainte de împărtășanie. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Adică sunt multe, multe daruri pe care le dă Dumnezeu. Foarte multe, multe. Exact cum am început să vă spun despre apostol, că este mult mai, sunt mult mai lungi perioadele și mai ample de bucurie decât cele de tristețe, pentru că 3 ani jumate acești oameni au fost ca într-o nebunie a dragostei și a bucuriei împreună cu Hristos, urmându-L pentru tine, uitând și de casă, și de masă, și de frați, și de surori. Nu-i mai interesa nimic. Uitaseră tot de dragul Lui. Și nici măcar și instinctul de conservare și de supraviețuire dispăruse. Adică erau ca niște oameni care își pierduseră și instinctele. Nu mai vorbesc de cel de reproducere. Toate celelalte instinctele aproape se subsumaseră sau dispăruseră sub această putere a dragostei cu care ei erau iubiți de Hristos și pe care, cu care El îi iubea. Și cu care ei îl iubeau, nu-i mai interesa. Păi dacă cu acest om, care era profet, urât de mai mari, bajocorit, râs, era înfricoșător să te înfățișezi. Erai paria tot restul vieții. Ceea ce s-a și dovedit. Ei au fost paria pe toată fața pământului. Și au murit bajocoriți și uciși. Tocmai pentru că au fost ucenicii acestui om. Toma încă a spus-o, să mergem și noi să murim cu el. Adică era a merge cu el și a fi alături de el însemna să mori împreună cu el până la urmă și să ai sfârșitul vieții lui și tu. Până la urmă. Și pe ei nu interesa. Dispăruse acest instinct al conservării și al supraviețuirii. Nu îi mai interesa. Și păi, ei au fost 3 ani jumate așa și doar clipele în care Dumnezeu le spunea, iată, mergi în Ierusalim și voi fi dat în mâinile și încă cu ce, să vedeți cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, încă cu ce, cu ce milă, cu ce daruri, cu ce, cu ce minuni pregătea Dumnezeu aceste cuvinte ale Lui. Când Dumnezeu de 4 ori a spus pe parcursul acestui drum că El va fi dat în mâinile iudeilor, că va, că va fi ucis la Ierusalim, că va fi ajocorit, că va fi scuipat, că va fi răstignit și apoi va învia, totdeauna flanchează aceste cuvinte ale Lui cu cele mai frumoase, cele mai puternice, cele mai minunate cuvinte și minuni făcute de El. Și înainte, și după fiecare dintre aceste cuvinte, Dumnezeu face minuni. Una dintre ele este schimbarea la față, care a fost spusă între 2 asemenea vestiri. Tocmai le spusese despre o, că ce se va întâmpla și s-a întâmplat schimbarea la față și după aceea le spune din nou. Adică schimbarea la față și bucuria pe care a trăit-o apostolul acolo era un fel de pregătire, un fel de întărire a lor ca să poată purta acest cuvânt. Să nu se întristeze peste măsură. Oricum ei se apărau de tristețea care venea prin acest cuvânt, zicând ei nu înțelegeau acest lucru și nu ziceau nimic. Adică treceau sub tăcere lucruri, ziceau, poate nu înțelege, nu ne interesează. Dar cât dura această tristețe? Puțin. Plus că Dumnezeu o întărea și dacă o să ajungă vremea vreodată, o să vorbim despre minunile pe care le-a făcut înainte și după fiecare dintre aceste vestiri, să vedeți ce minuni. De fapt, ei le vestesc și noi în postul mare, cam tot acestea le citim în Evanghelie din postul mare de duminică, de duminică. Evanghelie pe care Mântuitorul le făcea înainte și după minunile care le făcea înainte și după aceste vestiri. Tocmai ca să întărească. Una dintre aceste întăriri, una dintre aceste minuni, una dintre cele mai cutremurătoare, după ce a spus din nou că merge la Ierusalim și merge să moară, a fost învierea lui Lazar. Și poate fi, care minune a fost mai mare ca asta? Tocmai ca să întărească. Tocmai ca să le ridice pâcla tristeții și mâhnirii pe care Dumnezeu nu... Cine acea de taină însă și cea mai mare minune, cea mai mare minune a lui Dumnezeu până la urmă, că s-a dat El trup și sânge spre mâncare lor și le-a făcut El cină și a servit El și le-a spălat El picioarele. Cine acea de taină însă și era un asemenea dar și o asemenea strădanie a Mântuitorului de a ridica de la sufletele lor tristețea. Și tot cuvântul acea de taină este să nu se întristeze inima voastră, nu vă tulburați. Și o întărire. Cele mai mari promisiuni. Promisiunea Duhului Sfânt. Promisiunea revenirii Lui. Promisiunea vederii Tatălui. Toate le spune Dumnezeu ca să-i scoată din mâhnire. Vă dați seama? Adică cât de mult se îngrijea Dumnezeu de sufletele acestor oameni ca să nu se mâhnească. Câtă finețe. Ar merita vreodată să știți Evanghelia și din perspectiva aceasta. Ce minuni, ce cuvinte a spus Dumnezeu înainte de fiecare vestire a patimilor. Și să vedeți câtă atenție are față de sufletul omenesc și față de noi, față de ei și față de noi, inclusiv indirect sau direct, ca să nu se întristeze sufletele noastre, sufletele lor. Și atunci, dacă 3 ani jumate a fost o bucurie fără seamă pentru acești oameni, care și-au uitat și casă și masă și frați și surori, nici instinctele nu mai vorbeau în ei de bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, și dacă singurele clipe triste au fost vestirile patimilor, dar cum au fost pregătite de Dumnezeu și cum i-a ridicat din această tristețe, cu ce minuni și cu ce, cum și acele mici clipe de tristețe Dumnezeu le-a ridicat, iar singurele, cât a fost tristețea lor, a fost din joia mare noaptea când au arestat, vineri, sâmbătă și în sâmbătă după duminică, noaptea s-a terminat tristețea pentru totdeauna. Atât. 3 zile. 3 zile de tristețe și aceea presărată cu nădejdea învierii și a promisiunilor Lui, care ei le știau, și față de 3 ani jumate. Hai să zicem, 3 zile jumate de tristețe cu 3 ani jumate de bucurie. Nu? Asta e raportul bucurie, tristețe pe care îl îngăduie Dumnezeu și ne-l dorește și nouă sfătește. Tot ce s-a întâmplat acolo în Evanghelii, de la început până la sfârșit, are răsunet și are lucrare și în viața noastră, nu numai față de apostol. Și în față noi lucrează la fel Dumnezeu. Deci raportul tristețe, bucurie pe care Dumnezeu ne-l dă, obiectiv, A, că nu știm noi să-L primim, că primim toate ca tristețe, că nu le interpretăm în felul nostru. E altceva. Dar puneți inima voastră și credeți acest lucru. Că raportul tristețe-bucurie în viața noastră dat de Dumnezeu este 3 ani jumate, 3 zile jumate. Adică cât dacă ar fi 365 de zile un an, faceți voi. 365 de zile de 3 ori plus jumate din 365 de desubt împărțit la 3 zile jumate. 3 zile, că nu a fost mai. Și să vedeți ce raport înfricoșător. Adică ce minunat e Dumnezeu. Și să știți că așa face și cu noi. Adică a, că noi nu simțim așa e pentru că stăm cu ochii închiși și nu vrem să vedem lucrările Lui. Stăm cu ochii închiși ai sufletului și nu vrem să auzim sau urechile sufletului închise și nu vrem să auzim vorbele Lui. Că nu ne apropiem de El atunci când El stă neîncetat aproape de noi. Că nu ne pasă de apropierea Lui. Asta e altceva. Că tu ești preocupat de cu totul altceva în timp ce El stă alături de tine și tu călătorești împreună cu El. Dar nu-ți pasă de asta. Și atunci pentru tine e tristețe că mergi fiind... E ca și cum apostolii nu le-ar fi păsat că ei sunt cu Hristos împreună și ei n-ar fi făcut altceva decât să fie super complexați prin toate orașele și satele prin care treceau, că uite ce casă are mai mare ca a mea și uite ce turmă are mai cu blana mai demițoasă decât oile mele și peștii din lacul ăsta sunt mai deosebiți decât peștii din lacul meu. Și ar fi niște oameni care ar fi acumulat numai tristețe după tristețe, complex după complex, tulburare după tulburare și ar fi zis ce dezastru a fost viața cu Hristos. Numai complexe. Asta înseamnă că nu te uiți la Dumnezeu, că nu-L cauți, că nu-L dorești. Dacă L-ai căutat și L-ai dorit și te-ai bucurat de prezența Lui care este vie, raportul este ăsta. Dacă pe tine nu te-ai interesat și te-ai ocupat de orice altceva, ai căutat orice altceva pe pământ, dar nu pe Dumnezeu și nu L-ai cunoscut până acum, până la urmă, că dacă L-ai cunoaște, te-ai îndrăgostit de El și n-ai mai putea trăi fără El și nu L-ai cunoscut, atunci raportul cred că se schimbă. Și cumva putem înmulți tristețe așa de mult încât să fie 3 ani jumate de tristețe supra 3 zile jumate de bucurie. Cam așa. Vreau să vă zic și despre altele, dar prea am lungit cuvântul. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.